สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่8มิถุนายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางฮิลลารี คลินตันได้คะแนนผู้แทนพรรคเพียงพอต่อการเป็นตัวแทนของเดโมแครตสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่สว.แซนเดอร์สคู่แข่งก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะถอนตัวจากการแข่งขันเลือกตั้งขั้นต้นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ถูกวิจารณ์ต่อเนื่องกรณีที่เขาพูดว่าผู้พิพากษาในคดีเกี่ยวกับกิจการของตนนั้นไม่เหมาะที่จะทำหน้าที่เพราะมีเชื้อสายเม็กซิกันเจ้าหน้าที่ยูเนสโกเชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างไทยและเขมรกรณีการขอจดทะเบียนศิลปะโขนน่าจะหาทางออกร่วมกันได้และข้อดีของการใช้โต๊ะทำงานสำหรับการยืนทำงานนั้นที่กำลังเป็นที่นิยมมีอะไรบ้างและผลการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นนะครับท้ายสุดวันนี้ครับอย่าลืมติดตามเรื่องการใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจจับงาช้างเถื่อนในประเทศเคนยาช่วงท้ายรายการครับครับวันนี้ที่สหรัฐซึ่งเป็นวันอังคารนะครับมีการเลือกตั้งขั้นต้นใน6รัฐของพรรคเดโมแครตแม้ว่านางฮิลลารีคลินตันจะสามารถเก็บคะแนนผู้แทนพรรคเพียงพอสำหรับการเป็นตัวแทนเดโมแครตในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้เรียบร้อยแล้วก็ตามนะครับสื่อของสหรัฐรายงานว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นได้คะแนนเดเลเกตรวมตั้งแต่การเลือกตั้งขั้นต้นทั้งหมดที่เริ่มมาได้มาแล้ว 2,383 คะแนนซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับเธอให้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนะครับอย่างไรก็ตามคู่แข่งของนางคลินตันวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สยังคงไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะถอนตัวจากการเลือกตั้งขั้นต้นและใน6รัฐวันนี้ที่มีการเลือกตั้งของเดโมแครตนั้นประกอบด้วยแคลิฟอร์เนียมอนทานานิวเจอร์ซีย์นิวเม็กซิโกนอร์ทดาโกต้าและเซาท์ดาโกต้านะครับทั้งฝ่ายรีพับลิกันบ้างนะครับทราบกันแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีฝีปากกล้านั้นจะเป็นตัวแทนของรีพับลิกันในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามเสียงวิจารณ์นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงมีต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาแสดงความกังขาในความเหมาะสมของผู้พิพากษาเชื้อสายเม็กซิกันในคดีที่กิจการทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ของเขาถูกฟ้องนะครับล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พอลไรอันและวุฒิสมาชิกลินซีย์แกรมจากริพับลิกันตีตัวออกห่างการแสดงความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้นะครับส.ส.พอลไรอันบอกว่าตนเสียใจต่อคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์และบอกว่าการอ้างว่าบุคคลใดก็ตามไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เพียงเพราะว่าเขามีเชื้อสายหรือมีสีผิวใดสีผิวหนึ่งนั้นเป็นคำจำกัดความของการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวนะครับอย่างไรก็ตามพอไรอันนั้นยังคงไม่ถอนการสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับและในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์สว.ลินซีย์แกรมกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นแสดงท่าทีที่ไร้ซึ่งความเป็นอเมริกันเหมือนกับยุคหวาดระแวงคอมมิวนิสต์เมื่อ 60-70 ปีก่อนนะครับสว.แกรมบอกด้วยว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันคนใดก็ตามที่เคยสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะต้องกลับมาพิจารณาว่าพวกตนนั้นตัดสินใจเช่นนั้นเหมาะสมหรือไม่ครับและยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีในวันอังคารที่ทำเนียบขาวนะครับทั้งคู่จะพูดคุยกันถึงประเด็นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจรวมถึงยุทธศาสตร์เรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติด้วยนะครับและที่ตุรกีครับเกิดเหตุระเบิดรถยนต์ในนครอิสตันบูลของตุรกีโดยสร้างความเสียหายให้กับรถโดยสารที่วิ่งผ่านที่มีตำรวจปราบจราจรเดินทางมาด้วยเต็มคันรถนะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีดังกล่าวแต่ที่ผ่านมากลุ่ม PKK และกลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นมักจะก่อการโจมตีในประเทศตุรกีครับเข้ามาใกล้ที่เอเชียบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครี แสดงความกังวลเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ของจีนที่ใช้ควบคุมหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลหรือ NGO ครับขณะนี้รัฐมนตรีแครีนั้นอยู่ระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมการประชุมด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ US-China Strategic and Economic Dialogue นะครับรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลนั้นควรจะได้รับเสรีภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศและรองนายกของจีนนะครับมาดามหลิวกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นมีขึ้นก็เพื่อที่จะส่งเสริมบริการและปรับปรุงในการบริหารจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับ NGO ในประเทศจีนครับแล้วที่กรุงเทพมหานครครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America สตีฟเฮอร์แมนสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของยูเนสโกซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติกรณีการขอขึ้นทะเบียนโขนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงของทั้งสองประเทศตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ครับดองบิกฮานเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมของยูเนสโกที่กรุงเทพบอกกับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของเราว่าทั้งสองประเทศน่าจะหาทางออกร่วมกันได้ในเรื่องนี้นะครับทั้งนี้กัมพูชานั้นเป็นหนึ่งใน167ประเทศที่ลงนามให้สัตยาบันในอนุสัญญาการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ถาวรวัตถุแต่ไทยนั้นยังไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวครับครับและสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของโมฮัมหมัดอาลีนักมวยแชมป์โลกเฮฟวีเวทซึ่งเสียชีวิตในวันศุกร์นะครับโฆษกของครอบครัวโมฮัมหมัดอาลีกล่าวว่าบุคคลสำคัญระดับโลกเช่นประธานาธิบดีของตุรกีเทยิปเออร์โดวานและกษัตริย์อับดุลลาห์ที่2ของจอร์แดนนั้นจะเดินทางมาร่วมงานศพในสหรัฐซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับจะจัดขึ้นในวันศุกร์โดยที่สถานที่จัดงานศพครั้งนี้ก็คือเมืองลุยส์วิลล์ในรัฐเคนตักกี้เมืองบ้านเกิดของโมฮัมหมัดอาลีและในพิธีนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันนั้นจะขึ้นกล่าวลำลึกโมฮัมหมัดอาลีและเขาเป็นหนึ่งในเพื่อนของโมฮัมหมัดอาลีที่รู้จักกันมานานด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washington กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญที่ตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กนั้นขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ปิดบวก18จุดมาอยู่ที่ 17,938 ขณะที่ Nasdaq ลดลง7จุดปิดที่ 4,962 S&P เพิ่มขึ้นเกือบ3จุดปิดที่ 2,112 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก24สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกเตือนว่าเศรษฐกิจโลกมีความสุ่มเสี่ยงมากขึ้นต่อการชะลอตัวอย่างรวดเร็วจากปัญหาที่กำลังก่อตัวขึ้นในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีปัญหาการขยายตัวที่ชะงักงันด้วยเช่นกันตัวเลขล่าสุดของธนาคารโลกคาดการว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉลี่ยปีนี้จะอยู่ที่ 2.4% ลดลงจากระดับ 2.9% ที่เคยคาดไว้เมื่อเดือนมกราคมซึ่งก็นับว่าน้อยกว่าของปีที่แล้วส่วนสำหรับปีหน้านั้นธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ที่ระดับ 2.8 ถึง 3.1% ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้สส.พอลไรอันสังกัดพรรครีพับลิกันในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเปิดเผยนโยบายใหม่ซึ่งจะมุ่งแก้ปัญหาความยากจนในสหรัฐโดยนโยบายดังกล่าวของผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาจะมุ่งปรับปรุงแผนงานการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารด้านที่อยู่อาศัยและสวัสดิการสังคมต่างๆของสหรัฐขณะนี้รวมทั้งเพิ่มข้อกำหนดเรื่องการทำงานและเปิดโอกาสให้รัฐต่างๆมีความคล่องตัวมากขึ้นในการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาลกลางสหรัฐที่กรุงวอชิงตันด้วย สสพอไรอันกล่าวว่าในขณะนี้สิ่งที่ผู้คนต้องการคือการแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาความยากจนเนื่องจากแผนงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่มีประสิทธิผลนอกจากนั้นแล้วสสพอไรอันยังเรียกร้องให้มีการสร้างมาตรการจูงใจใหม่ให้กับรัฐบาลมลรัฐต่างๆเพื่อปรับปรุงโครงการสวัสดิการสังคมด้วยแต่คุณแซนดราแดนซิกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาความยากจนของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนชี้ว่าแผนงานหลายอย่างในนโยบายใหม่ของสสพอไรอันอย่างเช่นข้อกำหนดเรื่องการทำงานนั้นจะไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่าขณะนี้ราว 70% ของครัวเรือนที่ยากจนในสหรัฐมีผู้ที่ต้องออกไปหางานทำอยู่แล้วและเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของการหางานทำแต่เป็นเรื่องของการทำให้งานให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้นมากกว่าตัวเลขเมื่อปี2014หรือ2ปีที่แล้วระบุว่ามีพลเมืองสหรัฐ 46.7 ล้านคนหรือราว 14.8% ที่อยู่ในฐานะยากจนนะครับและตัวเลขของปี2011หรือเมื่อ5ปีที่แล้วก็บอกว่าชาวอเมริกันประมาณ 1.5 ล้านคนมีรายได้ไม่ถึงวันละ2ดอลลาร์โดยธนาคารโลกได้ขีดเส้นแบ่งระดับความยากจนว่าคือผู้ที่มีรายได้วันละ1ดอลลาร์90เซนต์โดยเฉลี่ยซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั่วโลกถึงประมาณ900ล้านคนครับแต่พูดถึงเรื่องปัญหาความยากจนเรื่องนี้คงจะไม่เกิดขึ้นกับบริษัท LINE Corporation ของญี่ปุ่นเจ้าของแอป LINE ในโทรศัพท์มือถือซึ่งคนไทยรู้จักกันดีแต่คนอเมริกันยังไม่ค่อยจะคุ้นเคยนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริษัท LINE Corporation เพิ่งจะประกาศแผนการนำหุ้นใหม่ออกขายในตลาดหรือ IPO มูลค่า 1,000 ล้านถึง 2,000 ล้านดอลลาร์โดยจะมุ่งในตลาดญี่ปุ่นและตลาดสหรัฐในนครนิวยอร์กและครึ่งหนึ่งของเงินที่จะระดมทุนจากการนำหุ้นใหม่ออกขายนี้จะมาจากนักลงทุนของสหรัฐเองในช่วงกลางถึงปลายเดือนกรกฎาคมขณะนี้บริษัท LINE Corporation บอกว่ามูลค่าหุ้นในตลาดของตนโดยรวมนั้นมีอยู่สูงถึง 5,000 ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ครับสุดท้ายวันนี้เป็นมาตรการที่จะช่วยแก้ปัญหายอดขายที่ทำได้ไม่ดีของบริษัท Ralph Lauren นะครับ Ralph Lauren ซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในแง่ของสินค้าแบรนด์ดังและสินค้าแฟชั่นรวมทั้งเป็นชื่อของผู้ก่อตั้งของบริษัทคือ Ralph Lauren ด้วยได้ประกาศเรื่องการจะปิดร้านค้าต่างๆรวมทั้งจะปลดพนักงานและปรับโครงสร้างเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาทำกำไรได้การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เป็นมาตรการครั้งใหญ่ของ CEO รายใหม่สเตฟานลาสันซึ่งเพิ่งก้าวเข้ารับตำแหน่ง CEO แทนจากราฟลอเรนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปลายปีที่แล้วอย่างไรก็ตามราฟลอเรนซึ่งเป็นนักออกแบบแฟชั่นยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและเป็น Chief Creative Officer หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์อยู่ในบริษัทราฟลอเรนครับบริษัท Ralph Lauren ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในนครนิวยอร์กเป็นที่รู้จักกันในสินค้าแบรนด์ดังอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตโปโลและสินค้า Ralph Lauren อย่างไรก็ตามทางบริษัทประกาศจะปิดร้านต่างๆกว่า50ร้านซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของร้านค้ากลีกทั้งหมดและจะปลดพนักงานที่เป็นพนักงานประจำราว 1,000 คนจากพนักงานประจำที่มีทั้งหมดราว 15,000 คนหรือราว 7% ด้วยRalph Lauren บอกว่าจะมุ่งเน้นให้ความสนใจกับแบรนด์ที่ขายดี3แบรนด์สำคัญคือ Ralph Lauren, Polo และ Lauren และจะให้ความสนใจหรือทุ่มทรัพยากรน้อยลงสำหรับแบรนด์ที่เล็กกว่าอย่างเช่น Chaps นะครับปฏิบัติการปรับโครงสร้างและปิดร้านค้าของ Ralph Lauren ที่ว่านี้คาดว่าจะทำให้ทางบริษัทสามารถประหยัดเงินได้ราว180ล้านถึง220ล้านดอลลาร์ต่อปีครับมาตรการปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมรับกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปของ Ralph Lauren ก็คงจะเหมือนกับเพลงของ One Republic ชื่อเพลง Secret ซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่ Ralph Lauren เคยใช้ในโฆษณาของตนที่บอกว่าบอกผมว่าคุณต้องการอะไรครับและนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
คุณ ณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washington กลับมาฟังข่าวต่างประเทศกันต่อนะครับเป็นที่คาดกันว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่กรุงเฮกจะมีคำตัดสินชี้ขาดบางส่วนในคำร้องของฟิลิปปินส์เกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งฟิลิปปินส์มีอยู่กับจีนนะครับและคาดว่าศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะมีคำตัดสินชี้ขาดอย่างน้อยในบางส่วนก็เห็นด้วยกับคำร้องของฟิลิปปินส์และก็คาดว่าจีนนั้นคงจะละเลยคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนี้นะครับสำหรับสหรัฐเองซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เป็นประเทศร่วมลงนามในอนุสัญญาเรื่องกฎหมายแห่งทะเลหรือที่เรียกว่า UNCLOS นั้นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมีทั้งเห็นด้วยและคัดค้านในเรื่องนี้นะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับจีนได้เคยประกาศแล้วนะครับว่าตนจะไม่สนใจนำพาต่อคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่กรุงเฮกเรื่องกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นผู้ยื่นคำร้องและหากจีนทำเช่นนั้นก็คาดว่าสหรัฐคงจะออกมาตำหนิจีนว่าไม่เคารพกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเช่นกันอย่างไรก็ตามปัญหาของเรื่องนี้ก็คือการตำหนิจีนโดยสหรัฐนั้นอาจจะทำได้ไม่เต็มปากเต็มคำเท่าไหร่นักเพราะว่าขณะนี้สหรัฐเองก็ยังไม่ได้ร่วมให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องทะเลหรือที่เรียกย่อๆว่า UNCLOS ซึ่งคำร้องของฟิลิปปินส์ใช้เป็นพื้นฐานอยู่ครับเหตุผลที่สหรัฐไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา UNCLOS ฉบับนี้มาจากการคัดค้านของสมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาเพราะว่าการให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศใดๆนั้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุน2ใน3ในวุฒิสภาและเกี่ยวกับเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ตำหนิพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐโดยได้เรียกร้องให้วุฒิสภาเร่งลงมติให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาอันครอสนี้โดยเร็วอย่างไรก็ตามนายสตีเวนกรอสนักวิจัยของ Think Tank หรือหน่วยงานวิจัย Heritage Foundation ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยแนวทางด้านอนุรักษ์นิยมกล่าวว่าเป็นเรื่องตลกไร้สาระที่จะคิดว่าถ้าหากสหรัฐเข้าร่วมให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับนี้แล้วจีนจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะถึงอย่างไรจีนก็จะบอกปัดไม่ยอมรับคำตัดสินชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องกรณีพิพาทกับฟิลิปปินส์อยู่ดีคุณสตีเวนกรอสนักวิจัยของ Heritage Foundation เป็นหนึ่งในบรรดานักวิเคราะห์นโยบายแนวทางอนุรักษ์นิยมหลายคนซึ่งมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการที่รัฐบาลสหรัฐจะเข้าร่วมลงนามหรือเป็นภาคีในสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศใดๆโดยคนกลุ่มนี้มองว่าเรื่องนี้จะเป็นการบั่นทอนอำนาจอธิปไตยของสหรัฐและมีความวิตกกังวลด้วยว่าอนุสัญญาอันครอสนี้จะทำให้สหรัฐนั้นต้องตกอยู่ภายใต้มาตรฐานหรือการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำเป็นแต่นักวิเคราะห์นโยบายอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นคุณแอนดรูว์ชัปซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียมองว่าถ้าหากสหรัฐให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาอันครอสที่ว่านี้แล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นการให้อำนาจต่อรองและสร้างที่ยืนของสหรัฐมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับจีนโดยนายแอนดรูว์ชัปบอกว่าถ้าสหรัฐร่วมเป็นประเทศผู้ให้สัตยาบันรับรองสัญญาอันครอสสหรัฐนั้นก็จะสามารถกล่าวคำเรียกร้องต่างๆได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้นทัศนะที่ว่านี้สะท้อนให้เห็นจากนักวิเคราะห์อีกฝ่ายหนึ่งคือคุณเจมส์คราสคาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศของวิทยาลัยการทหารเรือของสหรัฐคุณเจมส์คราสคาบอกว่าเรื่องที่น่าตลกในขณะนี้ก็คือว่าถึงแม้ในขณะนี้สหรัฐ ไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายทะเลของสหประชาชาติหรือ UNCLOS ก็ตามแต่ในทางปฏิบัติแล้วสหรัฐนั้นได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของอนุสัญญาที่ว่านี้โดยพฤตินัยคุณเจมส์กราสก้าบอกด้วยว่าสหรัฐนั้นมีประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าจากการเข้าร่วมเป็นภาคีให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาอันครอสนี้อย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะให้กรอบโครงสร้างทางกฎหมายที่มีเสถียรภาพมั่นคงในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆบนไหลทวีปแก่บริษัทธุรกิจของสหรัฐและจะทำให้สหรัฐนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ตามผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยการทัพเรือของสหรัฐผู้นี้ก็ยอมรับว่าการเข้าร่วมเป็นภาคีให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาอันครอสของสหรัฐนั้นคงจะไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างแต่อย่างใดในเรื่องท่าทีหรือนโยบายต่างประเทศของจีนในส่วนที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ต่อด้วยการไขปริศนานะครับว่านั่งทำงานหรือว่ายืนทำงานนั้นวิธีใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากันครับนักศึกษาฝึกงานของ VOA ไทยครับมายาแคลร์อาพรสุวรรณนำรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ครับ
งานวิจัยชิ้นใหม่พบว่าการยืนทำงานอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เมื่อเทียบกับการนั่งทำงานเป็นเวลานานโต๊ะที่สร้างขึ้นมาเพื่อการยืนทำงานเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่รายงานเรื่องผลประโยชน์ของโต๊ะประเภทนี้ยังคงไม่ชัดเจนและรายงานส่วนมากจะเน้นการหาข้อมูลว่าโต๊ะเหล่านี้ช่วยให้คนทำงานมีสุขภาพและความสะดวกสบายที่ดีขึ้นหรือไม่ล่าสุดหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Texas A&Mพบว่าพนักงานที่ใช้โต๊ะทำงานในขณะที่ยืนอยู่มักจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นซึ่งคาดว่ามาจากการได้เคลื่อนไหวร่างกายและโต๊ะเหล่านี้ก็มีผลประโยชน์ต่อนายจ้างเช่นกันนักวิจัยพบว่าพนักงานที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งที่ใช้โต๊ะทำงานที่เหมาะแก่การยืนมีผลผลิตภาพการทำงานมากกว่าคนที่นั่งโต๊ะทำงานถึง 46% และผลลัพธ์นี้รวมไปถึงผู้ที่เริ่มทำงานไม่นานนักวิจัยกล่าวว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเริ่มเห็นได้ในพนักงานที่ยืนทำงานในช่วงประมาณเดือนที่2และทำงานมาเป็นเวลากว่า90วันการวิจัยครั้งนี้วัดผลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงาน167คนซึ่งถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่พนักงานนั่งที่โต๊ะตามธรรมดาและกลุ่มที่พนักงานทำงานกับโต๊ะที่เหมาะแก่การยืนนักวิจัยวัดระดับผลผลิตภาพของพนักงานโดยนับว่าพนักงานแต่ละคนโทรถึงลูกค้าและพูดตามบทที่เกี่ยวกับสุขภาพรวมไปถึงการนัดวันเพื่อโทรติดตามผลกับลูกค้าได้กี่รายในแต่ละชั่วโมงนักวิจัยให้เหตุว่าประสิทธิภาพการทำงานของคนที่ยืนทำงานที่โต๊ะเกิดจากการที่พนักงานรู้สึกสบายร่างกายมากขึ้นประมาณ75%ของพนักงานที่ยืนทำงานกล่าวว่าพวกเขารู้สึกอึดอัดน้อยลงหลังจากที่ใช้โต๊ะทำงานยืนทำงานเป็นเวลา6เดือนสำหรับการวิจัยการที่รู้สึกสบายมากขึ้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งก่อนๆที่แสดงให้เห็นว่าการยืนทำงานมีผลประโยชน์ต่อการทำงานหลายด้านเช่นช่วยเผาผลาญแคลอรี่และช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นงานวิจัยบางชิ้นในอดีตเชื่อว่าถึงแม้คนจำนวนหนึ่งทำงานกับโต๊ะสำหรับยืนพวกเขาจะไม่ยืนทำงานอย่างที่คาดแต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Texas A&M พบว่าพนักงาน call center ที่ใช้โต๊ะประเภทนี้มีการเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละวันมากกว่าคนที่นั่งทำงานถึง 1.6 ชั่วโมงดร. มาร์ค เบนเดนหนึ่งในนักวิจัยและหัวหน้าศูนย์กายศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Texas A&M กล่าวว่าการวิจัยไม่ได้ต้องการแค่เพียงให้พนักงานยืนทำงานเขาแย้งว่าพนักงานที่ยืนทำงานไม่ได้มีผลผลิตภาพที่ดีกว่าพนักงานนั่งทำงานเสมอไปแต่สิ่งที่สำคัญคือคนที่ยืนทำงานมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีกว่าคนที่นั่งทำงานการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการยืดการเอนตัวการก้มลง มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีล้วนทำให้คนอยู่นิ่งดร.เบนเดนยังกล่าวว่าเขาเชื่อว่าในอนาคตสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงชิ้นอื่นๆจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายและจะหาโอกาสเตือนให้คนลุกขึ้นและขยับตัวขณะทำงานมายาแคลร์อภรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสำนักงานคุ้มครองสัตว์ป่าเคนยาฝึกสุนัข8ตัวให้ดมกลิ่นงาช้างตามสนามบินและท่าเรือต่างๆในเคนยาและแทนซาเนียซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของประเทศในแอฟริกาตะวันออกเพื่อต่อสู้กับปัญหาลักลอบค้างาช้างเถื่อนนะครับผู้สื่อข่าวเอมี่ยีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไนโรบีและคุณทรงพศสุภาผลจะมาเล่าส่งท้ายให้เราฟังครับ
ครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ World Environment Day นะครับซึ่งปีนี้มุ่งเน้นที่การปราบปรามปัญหาการลักลอบค้าสินค้าสัตว์ป่าที่คาดว่ามีมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์ในตลาดมืดและที่แอฟริกาตะวันออกได้มีการนำสุนัขดมกลิ่นเข้ามาช่วยในการต่อสู้กับเรื่องนี้ครับอาชาคือสุนัขเพศเมียพันธุ์ English Springer Spanielที่ประจำอยู่ที่สนามบินนานาชาติโจโมเคนยัตตาในเคนยานะครับงานของอาชาคือตระเวนดมกลิ่นตามกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารเพื่อหางาช้างเถื่อนที่ถูกลอบนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าเหล่านั้นอาชาคือหนึ่งในทีมสุนัข8ตัวที่ถูกฝึกมาอย่างดีเพื่อให้ประจำอยู่ตามสนามบินและท่าเรือต่างๆในเคนยาและแทนซาเนียซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสัตว์ป่าแอฟริกันกับสำนักงานคุ้มครองสัตว์ป่าของเคนยาและแทนซาเนียนอกจากนี้ยังมีสุนัขดมกลิ่นอีก8ตัวที่ถูกฝึกแบบเดียวกันเพื่อให้ไปประจำที่สนามบินและท่าเรือในโมซัมบิกและอูกันดาตั้งแต่เจ้าหน้าที่เริ่มนำสุนัขเหล่านี้มาใช้ในการตรวจจับงาช้างเถื่อนเมื่อต้นปีนี้พวกมันสามารถตรวจพบงาช้างได้แล้ว26ครั้งรวมถึงสินค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอื่นๆจำนวนมากครับ
So if you have 4 busts or 6 busts in a month that's something that's really something
คุณมาร์คคินยูอาหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่าของเคนยาบอกว่าเมื่อสามารถตรวจพบสินค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายได้ถึง 4-6 ครั้งต่อเดือนนั่นแสดงให้เห็นว่าเคนยากำลังเอาจริงเอาจังอย่างยิ่งในการปราบปรามปัญหานี้เมื่อเดือนมีนาคมสุนัขดมกลิ่นชุดนี้ตรวจพบงาช้างชุดใหญ่มูลค่ากว่า 60,000 ดอลลาร์ที่ท่าเรือในกรุงไนโรบีซึ่งบรรจุอยู่ในตู้ขนส่งสินค้าทางเรือที่มาจากโมซัมบิกและกำลังจะถูกส่งไปยังกรุงเทพมหานครนอกจากนั้นยังพบเกล็ดตัวนิ่มกว่า 1,000 กิโลกรัมและเต่าเป็นอีก16ตัวโดยสถานที่ที่พบสินค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายมากที่สุดก็คือสนามบินนานาชาติในกรุงไนโรบีของเคนยาคุณไมเคิลโอกโวล่าผู้ฝึกสุนัขดมกลิ่นชุดนี้บอกนะครับว่าสุนัขแต่ละตัวมีจมูกที่ไวอย่างยิ่งต่อกลิ่นงาช้างกล่าวคือแค่งาช้างน้ำหนักเพียงครึ่งกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางพวกมันก็สามารถได้กลิ่นและมุ่งตรงไปยังกระเป๋าใบนั้นได้ทันที
They don't gonna be able to detect like 0.56 grams hidden in a bag or luggage
เจ้าหน้าที่ฝึกสุนัขผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าสุนัขที่นำมาฝึกส่วนใหญ่นั้นเป็นพันธุ์ English Springer Spaniel และพันธุ์ German Shepherd ซึ่งมีประสาทสัมผัสด้านกลิ่นยอดเยี่ยมนอกจากนี้การเลือกผู้ดูแลที่เหมาะสมกับสุนัขก็เป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของสุนัขดมกลิ่นเช่นกันนะครับโดยผู้ดูแลแต่ละคนก็ต้องผ่านการฝึกเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนและต้องสามารถแสดงปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับสุนัขแต่ละตัวได้ครับปัจจุบันแม้การลักลอบค้างาช้างจะลดลงมากในเคนยาแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในแถบแอฟริกาตะวันออกโดยมีกลุ่มลูกค้าสำคัญอยู่ในประเทศแถบเอเชียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington